kvalifikācijā pirmajā metienā vienkārši neizturēja cegles. Ir pārplēstas krustiniskās saites un menisks ir arī ieplēsājis, tā ka šī sezona ir beigusies un priekšā ir ļoti gara atjaunošanās.
Apmēram pusgads. Kā tev ārsti, cik tev viņi saka?
8 mēneši. Praktiski, ja tagad sāk, ja tagad operē, tad tie ir 8 mēneši, tas ir aprīlis. Tas ir, laikam, cik es noprotu, tad pilnas lodz. Ar pilnas lodz varēšu darboties, tas nozīmē, ka varēšu jau arī atsākt tā kā mest un varēšu doties arī uz nometi siltajās zemēs. Es vismaz tā ceru. Protams, kad viss ir atkarīgs no tā, kā visā atkopšanās periods, kā viņš tiks veikts, jo ir liela iespējamība arī, protams, ka kaut kas neizdodas tā, kā vajag, bet esmu pozitīva. Lai arī cik grūti būtu, es esmu pozitīva un es skatos tālāk un esmu nospraudus jaunus mērķus.